surja Jusuf. Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit të qartë. Ne e zbritëm Kur'anin në arabisht, që ju të mund të mësoni urtësinë. Ne po të përcjellim ty më të bukurën e historive në këtë Kur'an që të kemi shpallur. Për para kësaj ti ishe ndër ata që nuk dinin. Kujto kur Jusufi i tha të atit, Jakubit, o baba im, unë pash në ëndër 11 hyje dhe djelin dhe hënën. Unë i pash duke më bërë mua seçdë. Ai, babai, tha, o biri im i dashur, mos u atrego ëndrën vëllezërve të tu se ndoshta të bëjnë do një dredhi. Shejtani është vërtet armik i betuar për njeriu. Kështu, Zoti yt të ka zgjedhur ty që të të mësoj shpjegimin e ëndrave. Ai do ta plotësoj mirësinë e vet ndaj teje dhe ndaj familjes Jakubit, sikur se bëri më parë ndaj etërve të tu, Ibrahimit dhe Isakut. Zoti yt është i gjithditur dhe i urt. Në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij ka vërtet shumë mësime për gjithë ata që pyesin për të vërtetën. Vëllezërit e tij thanë: "Babai ynë do më tepër Jusufin dhe vëllain e tij të vogël sesa ne. Por ne bëhemi një grup i fortë. Babai ynë po gabon dukshëm. Vriteni Jusufin ose hidheni diku, në ndonjë vend largët, që babait ju doj vetëm ju dhe më pas bëhuni njerëz të mirë." Njëri prej tyre tha, mos e vrisni Jusufin, por nëse doni të bëni diçka me të, hidheni në pus, që ta gjeje ta marrë në një karvan udhëtarësh. Ata than, o baba, përse nuk na e beson neve Jusufin? Ne i duam veç të mirën ati. Lëre nesër të vime ne, të gëzohet dhe të luaj, të sigurojmë se do të arruajmë e do të kemi kujdes për të. Ai, Jakubi, tha, do të mërzitem po të largohet prej meje. Pastaj, kam frikë se mos e hando një ujkë, kur ju të mos e keni mendjen. Ata thanë, nëse atë e ha ujku ndër ne që jemi grup i madh, atëherë ne mos qofshim fare. E kështu, ata e morën atë, Jusufin, dhe e hodhën në një pus. Dhe ne i futëm në zemër këto fjalë. Një ditë, ti do t'u thuash atyre të vërtetën e kësaj që ata po bëjnë tani, dhe ata nuk do të të njohin. Në mbrëmje ata u kthyen te babai i tyre duke qarë dhe thanë, o baba, ne shkuam të bënim gara kurse Jusufin e lam te robët tona e në këtë kohë atë e hëngri ujku. E dim që ti nuk do të na besosh edhe pse po të themi të vërtetën. Ata i sollën këmishën e tij, Jusufit, të lyer me gjak të rrejshëm. Ai, Jakubi, tha, jo. Nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka mes jush. Durimi është gjëja më e mirë për mua. Allahu t'i kërkoj të më ndihmoj në këtë që ju po trilloni. Aty kaloi një karvan udhëtarësh dhe dërguan dikë për të marrë ujë. Ai e lëshoi kovën brenda në pus dhe befas tha, o sa gëzim, këtu qen ka një djalosh. Ata e morën dhe e fshehën djalin si mall tregtie, por Allahu e dinte shumë mirë se çfarë po bënin. Ata e shitën atë shumë lirë, vetëm për disa grosh. Dukeshin që ata nuk lakmonin shumë për të. Atë e bleu dikush nga Misiri, Egjipti, i cili i tha së shoqes, letë jetoj i nderuar mes nesh, ai do të na sjellë dobi të shumta ose do ta birsojmë. Kështu e venduam Jusufin në tokë dhe i mësuam shpjegimin e ëndrave. Allahu është mbi zotërues i të gjitha çështjeve, por shumica e njerëzve nuk e din. Kur Jusufi arriti pjekurin, ne e bëm gjykues të aft dhe i falëm dituri. Kështu i shpërblejm ne dhe për mirët. Zonja e shtëpis ku ndodhe Jusufi, nisi të tundonte, kundër dëshirës ti. Ajo i mbylli të gjitha dyert dhe i tha, Eja, jam e gatshme për ty. Por ai i tha, Allahu më ruajt, zotëria im, bashkëshorti yt, me plot bujëri më nderoj e më strehoj, s'ka dyshim se keqbërësit nuk shpëtojnë kur. Ajo e dëshiroj fort atë, aq sa edhe ai do ta kishte lakmuar atë, si kur të mos shikte provën e Zotit vetë. Kështu, ne vendosëm që të largonim prej ti të keqen dhe poshtërsin. Vërtet, a i ishte nga ropt tanë të sinqert. Që të dy vrapuan drejt derës, dhe në këtë ko, ajo i grisi këmishën nga mrapa. Tek dera, ata hasën zotrin, burin e saj. Ajo tha, çfarë ndëshkimi meriton ai që të ndoi të bënte keq në familjen tënde, përveç burgosjes ose diçka e tjetër më të dhëmshme? Ai, Jusufi, tha, që ajo që kërkoi të më tundonte mua kundër dëshirës sime. Një dëshmitar nga familja e saj gjykoi, nëse këmisha e tij është grisur përpara, ajo ka thënë të vërtetën, kurse ai gënjen. E nëse këmisha e ti është grisur prapa, atëhere gënjen ajo, kurse a i thot të vërtetën. Por, kur a i buri i saj e pa këmishën që ishte grisur nga prapa, tha, kjo është një nga dredhit tuaja të femrave. Me të vërtet, dredhit tuaja janë të mëdha. Jusuf, qëndro larkë kësaj. Kurse ti tjetra kërko falje për gjunaun tëndë, se vërtet ti e fajtorje. Disa nga gratë e qytetit thanë, gruaja e zotërisë i është vërsulur marrëzisht shërbëtorit vetë, asaj i ka hyrë në loq këtë zemrës dashuria për të, me siguri që ajo e ka humbur fare. Kur ajo dëgjoi për thashëthemet e tyre, u qoi fjalë për t'i ftuar dhe u përgatiti një gosti. Çdo njerëz prej tyre i dha nga një thikë dhe i tha ati Jusufit, dil për para tyre. Kur e pan, ato ngelen të shtangura nga bukuria e ti, aqësa prene dhe duart dhe pastaj than, Allahu t'i qofshim fal, ky nuk është njeri, ky duhet jetë ndo një melek fisnik. Atëhere, ajo tha, ja, ky është ai për të cilin ju më faqësuat. Unë u përpoqa ta tundoja atë, por ai u përmbajt fort. Por, nëse nuk bën atë që e urdhëroi unë, ai do të burgoset dhe do të poshtrohet. Ai tha, o Zoti im, para pëlqej më shumë burgun se sa atë ku më ftojnë ato. Nëse ti nuk e largon kurthin e tyre prej meje, unë mund të prirem drejt tyre e të hyjë në radhën e të paditurve. Zoti e pranoi lutjen e tij dhe ja largoi kurthin e tyre. Vërtet, ai dëgjon e di gjithçka. Më pas, edhe pasi pan argumentet, ata vendosën padrejtësisht që ta burgosnin atë Jusufin për një farë kohe. Së bashku me të hynë në burg dy të rinj. Njeri prej tyre tha: "Unë pash në ëndër sikur po shtrydhja rrush për verë." Ndërsa tjetri tha, unë pash në ëndër si kur po mbaja mbi kokë një bukë që po e çukisnin zogjt. A mund të na i shpjegosh këto ëndra se dukesh vërtet që je njeri i mirë? A i tha, për para se të vi ushqimi që hani, unë kam për t'ju a shpjeguar ato ëndrat që patë. Këtë gjë më kam suar Zoti im. Unë i kam braktisur ata njerës që nuk besojnë në Allahun, dhe që e mohojnë jetën tjetër. Unë ndjek fejën e etërve të mi, Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit. Ne kur nuk i kemi bërë shok Allahut, kjo është prej mirësive të shumta të Allahut për ne dhe për njerëzimin tërsi, por shumica e njerëzve nuk tregojnë mirë njohje për këtë. O dy shokët e mi të burgut, si mendoni ju, A është më mirë të adhurohen zotat të ndryshëm, apo veç Allahu, që është një e ngavnjimtar? Ata që ju adhuroni përveç Allahut, nuk janë gjithë tjetër, veç se emra, që i keni vën vetë ju dhe para artësit tuaj, sepse Allahu nuk ka sjell asnjë fakt për ta. I gjithë sundimi dhe ligji është vetëm në dorë të Allahut. A i ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd dhe asgjë tjetër veç ti. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e din. O dy shok të mi të burgut, njeri prej jush do t'i shërbej verë zotëris vetë, kurse tjetri do t'kryqëzohet dhe shpendët do t'i hanë kokën. Kështu është përcaktuar çështja, për cilin kërkuat shpjegim. Ati për cilin besonte se do të shpëtonte, i tha, ma kujto mua të zotëria ytë. Por shejtani e bërit haronte të mos e kujtonte të zotëria e ti. Dhe kështu ai, Jusufi, mbeti në burg edhe për disa vjetë. Mbreti i Egjiptit tha, kam parë në ëndër 7 lopë të majme që haeshin nga 7 lopë të dopta, si dhe 7 kallinj të gjelbër e 7 të tjerë të tharë. Ma shpegoni, o ju pari, ëndrën time, nëse dini të interpretoni ëndrat. Ata thanë, janë ëndrat të përzjera, ne nuk dim t'i shpegojmë ëndrat të tila. Por ai që ishte liruar prej atyre të dyve, që kishin qenë në burg, u kujtua pas një kohë dhe tha, do t'ju atregoj unë kuptimin e saj. Më lejoni të shkoj te Jusufi. O Jusuf, tha ai, o njeri i sinqert, si e shpjegon ëndrën që 7 lopë të majme haeshin nga 7 lopë të dopta dhe 7 kallinj të gjelbër e 7 të tjerë të tharë? Ndoshta kur të kthehem te njerëzit, ata do ta kuptoj. Ai, Jusufi, tha, mbillni 7 vjet rresht. Prodhimin e korur lëreni në kallinj, përveç një pakice që do ta përdorni për ushqim. Pastaj do të vinë 7 vite shumë të vështira, që do t'i harxhojnë ato që i keni ruetur, përveç një pakice nga ajo që ju do t'a ruan. Më pas do të vinë një vit plot begati për njerëzit dhe plot të vjelë. Mbreti tha, ma sillni këtu atë Jusufin. Kur i dërguar i shkoi te Jusufi, ai i tha, ktheu te zotria yt dhe pyete, si është puna atyre grave që prenë duart e vetët? Vërtet, Zoti im e di shumë mirë dredhinë e tyre. Ai, mbreti, u tha grave, si që e puna juaj kur deshët të ndonit Jusufin? Ato thanë, Zoti na ruajt, nuk dim që ai të ketë bërë ndonjë të keqe. Gruaja e ministrit tha, tani do të dalë në sheshe vërteta, isha unë ajo që ngulmova të tundoj atë kundër dëshirës ti, a i është vërtet njëri i drejt. Këte e them për të ditur se unë nuk e kam trathuar as njëherë atë dhe se Allahu nuk u jep sukses dredhive të trathtarve. Unë kurse si nuk e shfajsoj vetën time. Sigurisht, shpirti njeriut është i prirur për ligësi, përveç ati që e kam mëshiruar Zoti im. Me të vërtet, Zoti im është falës i madh e mëshirë plot. Atëhere mbreti tha, ma sillni këtu atë të mbaj pranë vetë sime. Pasi bisedoi me të, tha, tashmë ti ke një pozitë të lartë dhe je i besueshëm për ne. Ai Jusufi tha, ma cakto mua si përgjegjës të depove të vendit, unë të ofroj besnikërinë dhe diturinë time. Kështu, ne i dhëm Jusufit pozitë të lartë në atë vend, që ai të zotronte çfarë të dëshironte e ku të dëshironte. Ne bekojmë me mëshirën tonë atë që duam dhe kur nuk u ahumbim shpërblimin vepërmirëve. Por pa dyshim, shpërblimi botës tjetër është shumë më i mirë për ata që besojnë dhe janë të devotshëm. Vëllezërit e Jusufit erdhën dhe u futën tek ai. Ai i njoh, ndërsa ata nuk e njoh. Pasi i furnizoi me të gjitha mallrat e nevojshëm, u tha: "Më sillni këtu edhe vëllën tuaj nga babai. A nuk e shikoni se unë ju jap ngarkesën të plotë dhe ju pres mirë? Nëse nuk më sillni atë, nuk keni për të marrë dritë tek unë e as mos u afroni këtej." Ata thanë: "Ne do të përpiqemi ta bindim baban e tij për ta marrë. Sido që të jetë, ne do ta bëjmë këtë." Ai u tha shërbëtorëve të tij: "Vendoseni mallin që e sollën si pagesë bashku me ngarkesën e tyre, që kur të kthehen te familja e tyre ta gjejnë aty. Ndoshta kështu do të kthehen sërish te ne." Kur shkuan tek Jati, i thanë: "O baba, nuk na japin më dritë nëse nuk e marrim me vete edhe vëllën ton. Prandaj, na jep me vete vëllën ton që të mund të marrim dritë, të sigurojmë se do ta ruajmë atë." Ai i tha: "A t'ju a besoj juve si kur bëra më parë me vëllën e tij? Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe ai është më mëshiruesi i mëshiruesve." Kur vëllezërit e Jusufit hapën ngarkesën, gjetën aty mallin e tyre për pagesë që u ishte kthyer dhe thanë: "O baba, ç'dua më tepër? Ky është malli ynë për pagesë, na qen ka kthyer. Ne do të kemi më shumë dritë për familjen tonë, ne do të kujdesemi për vëllën tonë dhe do të kemi edhe një ngarkesë deveje më shumë. Kjo është veç se një sasi e vogël." Ai, Jakubi, tha: "Nuk kam për ta dërguar atë me ju derisa të më betoheni në Allahun se do të më ktheni pas, përveç nëse ju diktojnë rrethanat e vërtet nuk mundeni." Kur ata u betuan me betime të forta, ai tha: "Allahu është dëshmitar dhe ruajtës për gjithçka që tham." Ai tha: "O bijtë mi, mos hyni atje nga e njëjta portë, por nga porta të ndryshme. Por, me këshillën time, unë nuk mund të shmang prej jush asgjë prej caktimit Allahut. I gjithë pushteti i përket vetëm Allahut. Unë vetëm ati i mbështetem dhe vetëm ati i leti mbështeten besimtarët." Ata hynë atje ashtu si që pati porositur Jati, por kjo nuk ishte diçka që do të mund t'i ndihmonte nga caktimi i Allahut. Ajo ishte veç se një dëshirë e Jakubit në veten e tij, të cilën e tha: "Ai i dinte mirë ato që ne i kishim mësuar, ndërsa shumica e njerëzve nuk i din." Kur u futën te Jusufi, ai i afroi pranë vetes vëllën e vet dhe i tha: "Unë jam yt vëlla, por ti mos u mërzit për veprën e tyre." Pasi u dha furnizimet e nevojshme, a i futi një enë të çmueshme në ngarkesën e vllajt vet. Pastaj një lajmëtar thiri: "O ju udhëtar të karvanit, ju që keni hajdu të vërtet?" Ata u kthyen dhe thanë: "Çfarë ju ka humbur?" Ata i thanë: "Na ka humbur gota e mbretit. Kush e gjen atë, fiton një ngarkesë deveje me ushqime. Ju garantojmë për këtë." Ata thanë: "Betohemi në Allahun, dhe ju e dini mirë se ne nuk kemi ardhur për të bërë turbullirën në tokë dhe nuk jemi vjedhës." Ata thanë: "Po nëse provohet se gënjeni, atëre cili është dënimi?" Ata thanë: "Dënimi duhet jetë. Ai të cilit i gjendet gotat e ngarkesa e vetë, të mbahet pengë. Kështu i dënojmë ne të padrejtët." Atëhere, a i filloj të kontrolon të ngarkesat e tyre, për para ngarkesës e vlajt vetë. Më në fund, a i enzorjet gotën nga ngarkesa e të vlajt. Kështu e mësuam ne Jusufin të bënte këtë plan. Si pas ligjit të mbretit, a ti nuk i takonte të mbante vlane vetë, veç nëse do të ishte dëshira Allahut. Ne e lartësojmë në dituria të që duam. Por, mbi çdo të ditur, ka të tjerë edhe më të ditur. Ata, bijtë e Jakubit, thanë: në pas të vjedhur ky, atëre ka vjedhur më parë edhe një vëllai i tij. Por Jusufi e mbajti të fshehtë në vete dhe nuk ua tregoi atyre këto fjalë. Ju jeni në pozitë shumë më të keqe, dhe Allahu e di më së miri atë që ju po thoni. Ata bijtë e Jakubit thanë, o zotri, a i ka një baba të shtyrë në mosh, ndaj në vend të ti, merë njerin prej nesh, ne po shohim se qënke vërtet bamirës i madh. A i, Jusufi, tha, Allahu në ruajt, e si të marim dikë tjetër dhe jo atë të ki cili u gjetë sendi ynë, ne atëherë do të banim pa drejtësi. Kur e humbën shpresën se mund të banin gjë, u vequan për të këshilluar me njëri tjetrin. Më i madhi i tyre tha, a mos haruat që babai ka marrë prej jush betimin në Allah? Ju e keni shkelur edhe një herë tjetër besën, kur ishte fjala për Jusufin. Unë nuk largohem prej këtij vendi derisa të më lejojë i mat, ose të gjykojë Allahu për mua. Ai është gjykatësi më i drejtë. Ju ktheuni te babai juaj dhe i thoni, o baba, djali yt ka vjedhur. Ne dëshmojmë vetëm për atë që dim. Ne nuk mund të parashikonim atë që ndodhi. Ti dërgo njerëz e pyet në qytetin ku ishim dhe karvanin me cilin kemi ardhur. Ne po të themi të vërtetën. Ai, Jakubi, tha, jo, nuk është kështu. Por ju keni sajuar diçka mes jush. Durimi është gjëja më e mirë. Unë shpresoj që Allahu të më sjellë të gjithë. Ai është më i dituri, më i urtë. Pastaj ju ktheu shpinën atyre dhe tha, o, i miri unë për Jusufin. Syt ju zbardhën nga pikëllimi dhe pushtoi trishtimi. Ata thanë, për Allahun, ti po e përmend Jusufin pa pushim, sa që do të sëmuresh rënd dhe do të vdesësh kështu. A i tha, unë hidhërimin tim ja parashtroj vetëm Allahut. Unë di për Allahun atë që nuk e dini ju. O bijtë mi, shkoni dhe kërkoni për Jusufin dhe vllain e tij, e kur mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut. Shpresën në mëshirën e Allahut e humbin veç jo besimtarët. Kur hynë tek ai, Jusufi, i thanë, o zotri, ne dhe familjen tonë në ka goditur skami e rëndë, prandaj kemi ardhur me pak mallë për shkëmbim. Na jep të plot nga rkesën dhe na dhurot diçka më shumë. Allahu i shpërblen ata që dhurojnë. Jusufi u tha, a e mbani mend se çfarë keni bërë me Jusufin dhe vllain e tij kur ishit të paditur? Ata thanë, pse vërtet a ti je Jusufi? A i tha, unë jam Jusufi dhe ky është im vlla. Allahu na dhuroi mirësi. Me të vërtet, a i që e ka frikë Allahun dhe bëndurim, ti jeti sigurt se Allahu kur nuk u ahumb shpërblimin punë mirëve. Ata thanë, për Allah, vërtet, Allahu të ka dalluar ty mbi ne. Ne kemi qenë vërtet gjynahqar. A i tha, sot nuk ka qortim për ju. Allahu ju falt. A i është më mëshiruesi i mëshiruesve. Shkoni me këmishën time dhe hidhja një babajt tim në fytyr dhe ati do t'i kthehet shikimi. Pastaj eja një këtu me gjithë familje. Kur karvani u largua nga Egjipti, babai i tyre tha, unë po ndjej erën e Jusufit, ndonë se ju mund të më quani të lanë. Ata njerëzit për rreth ti thanë, për Allah, ti po vazhdon me përhumbjen tënde të hershme. Kur erdhi lajmëtari i siariqit, ja hodhi atë këmishën e Jusufit mbi fytyrë dhe ati ju kthye shikimi. A i tha, a nuk ju thash se unë di prej Allahut atë që ju nuk e dini? Ata thanë, o baba ynë, lutu për ne që të na falen gjunahet tona,
se ne kemi qenë vërtet fajto.
A i tha, sa shpejti do t'i kërkoj falje Zotit tim për ju. A i është vërtet falës i madh dhe më shirë plot. Kur ata hynë të Jusufi, a i afroj pran vetës të dy prindrit dhe tha, me dëshiren e Allahut, hyni në Egjipt të sigurt. Dhe a i uli të dy prindrit lartë në fron, dhe ata u përullën para ti. A i tha, o baba, kjo është përmbushje e andresime të dikushme, të cilën Zoti im tashmë e bëri realitet. A i më dhuroj mirësi kur më nëzori nga burgu, dhe ju soli ju të gjithve këtu nga shkretira, edhe pse shejtani pati futur për qarje ndërmjet meje dhe vëlezërve të mi. Zoti im është i butë dhe i mëshirshëm me atë që do. A i është vërtet i gjithë dituri dhe i urti. O Zoti im, ti më dhurove mua pushtet të madh dhe më mësove shpjegimin e ëndrave. O krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti je mbrojtësi im në dynja dhe në ajret. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët. Këto janë ato ngjarjet panjohura që ne po t'i shpallim ty. Ti nuk ishe pranë tyre kur ata vendosën për çështjen e tyre dhe kur thurën intrigat e tyre. Shumica e njerëzve nuk do të jenë besimtar, sa do të ngulësh këmbë. Ti nuk po kërkon prej tyre ndonjë shpërblim për kumtimin e të vërtetës. Ai, Kurani, nuk është gjë tjetër, por vetëm këshill për mbar botën. Sa e sa argumente kanë qije në tokë, pranë të cilave kalojnë, por u kthejnë shpinën. Shumica e tyre e besojnë Allahun vetë se duke bërë idhujtari. Mos vallë, ata janë të sigurt prej dënimit Allahut, që mund t'i përfshi, apo nga ora e katastrofës që do t'u vi befas pa undjerë. Thuaj, kjo është rruga ime. Unë dhe pasuesit e mi ftojmë njerëzit në rrugën e Allahut me dituri të qartë. I lartësuar qoftë Allahu. Unë kur nuk do të jem nga idhujtarët. Ne dërguam për ateje si të dërguar vetëm se burra nga banorët e qyteteve, të cilët i pajisëm me shpallje. A nuk udhtojnë në për tokë e të shohin se si qe përfundimi i më të hershmëve? Ska dyshim se jeta e ardhshme është shumë më e mirë për ata të cilët ishin të devotshëm. A nuk po logjikoni atëherë? Atëherë kur të dërguarit gati e humbin shpresën dhe mendojnë se janë trajtuar si gënjeshtar, atëherë u vjen ndihma jonë. Dhe ata që i duam, ne i shpëtojmë. Por dënimi ynë kur nuk mund të sprapset nga një popull keqbërës. Në historitë të tyre ka mësime për të mençurit. Ky Kur'an nuk është fjalë trilluar, por është vërtetues i asaj që është shpallur para ti dhe shpjegues i hollësishëm i gjithçkaje. Ai është udhërfyes e mëshirë për çdo që beson.